Nakali Megdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam bočnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Za nama su olimpijske igre u Rio de Janeiro. Pratili smo ih ne samo u informativnim, nego i u specijalnoj emisiji Brazilijada. To nam je povod da podsjetimo na istoriju sportskog programa na talasima Radio Beograda. Radio Beograd je emitovanje programa počeo 1. oktobra 1924. U to doba sport je na našim prostorima bio u povoju, pa je relativno malo bio zastupljen u programskoj šemi. Sačuvali smo tonski zapis sećanja našeg čuvenog novinara Predraga Kneževića.
Drugog svjetskog rata uopšte nije postojala ni jedna stalna sportska emisija. Postojali su samo sportski prenosi nekih važnijih sportskih događaja. Nije bilo mnogo sportskih događaja zato što se sport upražnjavao u 20 sportskih grana. Znači, razvoj sporta na radiju je pratio razvoj sporta. To je išlo paralelno. Pre rata prenosili se pored fudbala, naravno, konjske trke. Bili su uvek prenošeni derbiji. Prenosili su se u fudbalu samo derbi utakmice. Prenosili su se i boks mečevi poluprofesionalaca. Pravih profesionalaca nije bilo. Lično se sjećam i jednog događaja koji je vezan za sport, ali nije bio pravi sport, nego jedna manifestacija, više politička nego sportska. Na Terazijama je bio doček olimpijske baklje koja je iz Atine krenula pa išla prema Berlinu 1936. godine. U to vreme Hitlera na vrhuncu. Neposredno posle oslobođenja zemlje nije bilo ni sportskih aktivnosti. Radio Beograd nije imao naravno sportsku redakciju, niti je emitovao program stalno. Program je počinjao u podne, a završavao se uveče, u početku čak nije ni išao do ponoći, nego se završavao negde oko 9 sati. Kasnije se to produžavalo naravno. Sport je bio samo u vestima i normalno je da su sportske vesti bile uvek na kraju, nezavisno da li je neki značajan rezultat po državu ili ne. Znači, uvek su političari bili dominantni u to vreme, naravno i najčešće sa maršalom. Sport, ne znam kakav rezultat da se postigne, to uvek ide na kraju u okviru takozvanih fiskulturnih vesti. Nisu postojale redakcije kao u današnjem smislu, gde imaš spoljnu, unutrašnju, privrednu, kulturnu, sportsku i tako dalje. Bilo je samo redakcija muzičkog programa i redakcija govornog programa. Andrija Preger bio je za muziku zadužen, a direktor Radio Beograda je bio na čelu grupacije govornog programa. Ugledajući se na štampane medije, odnosno na novine dnevne, mi smo ipak u Radio Beogradu težili tome da se naprave redakcije. I negde, mislim, nisam siguran, 49. godine, da je napravljen jedan pokušaj koji se pokazao uspešnim. Uspešnim utoliko što su napravljene spoljna rubrika, unutrašnja rubrika, a ubrzo potom i prva sportska redakcija Radivoja Markovića, koji je dotle bio jedan od članova direktorijuma programa. On je prebačen da nedeljom vrši sportske prenose, odnosno da vodi sportsku rubriku, i on je mene izabrao za sportskog saradnika s obzirom da sam ja već dotle pokazao da se bavim sportom, hokejom na ledu, igrajući prvo za hokej klub Beograd, a posle sam bio u Partizanu da bi posle nastavio kao hokejaški sudija. Glavna emisija bio je večernji dnevnik, govorna emisija. U 19 sati i 30 minuta morao si da čekaš kraj emisije da bi saznao eventualno neki rezultat. Jer vesti sportskih nije bilo mnogo, ali se sport sve više i više razvijao. Izuzetak su naravno prenosi fudbalskih utakmica koji su dominirali u radio programu. Prvi prodor koji me je vukao na inovacije bio je jedan trenutak kada sam u nedelju dežurao u velikoj tehnici i dirigovao iz studija kad će koji reporter da bude uključen. Da li Hrvoje Macanović iz prenosa Radio Zagreba sa derbi utakmice Dinamo Hajduk ili neka utakmica u Beogradu. Nije bio derbi, bio reporter Radivoje Marković. Kažem, uveli smo kombinovane radio prenose. Dva radio prenosa, to nije nikakva novost bila za svet, ali za nas jeste. Mi nismo imali dotle prave kombinovane prenose kao što su to danas, nego smo imali da Hrvoje Macanović normalno priča stalno i ne zna kad je u programu, a kad nije. I tako isto i kod Radivoja, a ja sam u velikoj tehnici gurao regler, jedan ili drugi. Zavise od događaja, jer sam imao dve modulacije na dva zvučna izvora. U jednom trenutku dosuđen je penal u Zagrebu i ja shvatim da je trenutak da gurnem regler izvođenje penala. To je uspelo, mislim, sa tehničke strane, pa i sa sadržajne strane, ali posle sam ga nagrbusio bio od, kako sam dobio veliku grdnju od Radivoja Markovića, što sam ja njemu davao više prostora, Hrvoju Macanoviću, ali ja sam uradio onako kako sam ja hteo, jer Radivoje je delio po minutaži. On je kazao, pusti mene prvo 10 minuta, pa onda pusti njega 5 minuta i obrnuto. Taj prenos kombinovani, to je bio negde 50. godina. Ne mogu tačno da se setim, ali u proleće. Tokom leta 50. godine održavano je u Briselu evropsko prvenstvo u atletici. Voć puta jugoslovenske reprezentacije bio Artur Takač. I hteo sam da iskoristim njegovo prisustvo na licu mesta, jer nije bilo nekog specijalnog izveštavanja. I kad je bio prenos neki fudbalski Radivoja Markovića, ja sam ga zvao telefonom na hotel, dobio sam vezu, što je teško bilo u ono vreme dobiti međunarodnu vezu. On nije znao da će da bude uključen u program, ali sam ga ja pitao, odnosno intervjuisao, da ispriča kako je bila ta glavna trka gde smo mi imali glavnog favorita za osvajanje zlatne medalje u trci 3000 metara s preprekama steeplechase. On je vrlo lepo uspeo da mi ispriča, a to je sve direktno išlo u program. I to je u istoriji jugoslovenskih i drugih radiostanica u jugoistočnoj Evropi prvi put da je korišćen najobičnija telefonska veza za program, odnosno za prenos praktično. Sport sve više i više uzima maha, animira naše ljude, automatski raste apetit svakog slušalaca Radio Beograda. Pade mi na pamet, kažem, pa majku mu, imamo veliki problem sa dežurnim urednicima u dnevniku nedeljom. Ti dođeš kod njega 2 sata ili 3 sata ranije i pitaš ga koliko ćeš imati prostora za sportske vesti. A on ti odcepi minut, dva, maksimum 3 minuta, jer su se bojali da ne propuste od nekog od političara i govornika, a naročito da ne kažem da se treba da skraćuje Tito ili neko od drugih budžovana. Meni to strašno smetalo što je toliko bio diskriminisan sport. A kažem, moramo nešto da učinimo tu, da se mi odvojimo. Napravim pisani predlog da se napravi posebna emisija za sport nedeljom i da ide posle dnevnika. Dam predlog da emisija traje 10 minuta. Predlog je jedva prošao na programskom kolegijumu. Provodeći tu odluku programskog kolegijuma, ja sam rekao nekom tomu koji je zadržen da pravi programsku šemu, da je doneta odluka da traje 15 minuta. On čovjek nije znao, zna da je stavljena na program nova emisija i stavi to u program 15 minuta. Niko to nije primetio da sam ja od predloga od 10 minuta prepravio na 15 minuta. Tada dolaze muke. To ne ide odmah, mora da se pripremi. Ja naravno u okviru priprema tačno izračunam kada Radivoje ima utakmicu u Splitu koju mora da prenosi Hajduk, ne znam, Zvezda ili Partizan, nije važno, da neće biti ovde. Jer znam, ako bude Radivoje ovde, pored mene, ja sve njega moram da slušam, a on nije imao smisla za radio inovacije, niti za radiofoničnost. On je samo bio jedan izvanredan reporter sa izvanrednim zapažanjima, bogatim rečnikom, imao svoje kvalitete, jer je pre svega bio prvi i nedodirljiv. I jednoga dana krene emisija Sportski žurnal u trenutku kada je Radivo bio u Splitu. Imao sam potpuno odrešene ruke. Muzičke špice i muzičke zavese činili su jednu vrstu osveženja audio, odnosno radiofoničnu, a s druge strane, dao sam ono što je danas potpuno normalno, a to je neka vrsta generalne najave, izvukao sam 2-3 najvažnija događaja i stavio u čelo, kao nagoveštaj da će biti u emisiji. Celu emisiju su čitali spikeri, tu uopšte se nisu pojavljivali reporteri sem Radivoja. Radivoja je bio posle utakmice koji je prenosio neka iz Splita, Hajduk, ne znam s kim je igrao. Kad se završi prenos, on ostane na liniji i da izveštaj za sportski žurnal. I to se snimi i posle se to montira. Emisija se u početku delimično montirala, a delimično išla živo, zavisno od događaja u koje su se vreme odigravali. Posle tog generalnog nekog uvoda, da ga nazovem, što je danas potpuno normalna stvar. U ono vreme nije to baš bilo tako uobičajeno. A onda rezime fudbalskih utakmica, rezultati utakmica, naročito derbi kola se potencirao, trenutno novi izgled tabele, onda program iduće nedelje še i onda rezultati sa ostalih sportskih terena. Sam jednu novinu, a to je da iskustvo koje sam imao sa Takačem neku godinu ranije na relaciji Beograd-Brisel sa atletskog prvenstva, što sam telefonom imao u programu, ja sam sada hteo da ja stalno imam svake nedelje najnovije vesti iz Tanjuga, znači ono što teleprinter, jer onda su vesti iz Tanjugova u generalnom servisu stizale u redakciju teleprinterom, da on direktno javi telefonom. Lale Obradović je bio vrlo pametan kao urednik sportske rubrike. Mudro je sačuvao neke vesti, odložio emitovanje u generalnom servisu za neki minut, pa je lepe vesti, a naročito iz inostranstva, jer tu je nama falilo sport u inostranstvu. Ja sam mu tražio da mi on upravo na tome baci akcenat i to je imalo odličan efekt. Svi su jedva čekali da čuju šta ima i napolju. U to vreme niko nije imao pasoš, samo su budže imali pasoše. Nije se išlo napolje. U žurnalu nasledio ga je novi sportski urednik Tanjuga, Miroslav Milanović, a povremeno su se javljali Viktor Čop, još neki, ne mogu da se setim još nekog imena, ali najviše se zadržao posle toga Borislav Bora Ratković. Sportski žurnal je dugo bila najslušanija emisija Radio Beograda, ravna onoj veseloj večeri koju su uređivali Miroslav Mira Mitrović i Kića Stanković. U toku zime, dok sam ja bio na hokeju, zamenjivali su me Aleksandar Zlatić, Dragan Lompar i Ljuba Olić.
Tako je 8. juna 1953. počelo emitovanje sportskog žurnala. Na talasima prvog programa Radio Beograda bio je svake nedelje sve do polovine 90-ih. Septembra 2001. sportski žurnal je ponovo na našim talasima radnim danom i nedeljom od 15 časova i 30 minuta do 16. Druga stalna sportska emisija Radio Beograda je Vreme sporta i razonode. Na programu je od 10. marta 1960. Okosnicu su učinili kombinovani prenosi fudbalskih utakmica. Mečevi su održavani nedeljom, pa je i emisija bila tog dana, a od sredine 90-ih je subotom od 15 časova i 30 minuta do 19. Jedan od voditelja emisije 70-ih i 80-ih, Dragan Petrović, seća se kako je nastalo Vreme sporta i razonode.
Nosilac osnovne ideje o stvaranju sportskog popodneva je tadašnji direktor programa Vladimir Pešić. On je prvi put u analima našega radija razbio celinu klasične programske šeme, da se tačno unapred zna kada će i šta ići od priloga i emisija. Nova emisija je donela i novu koncepciju. Emisija se stvara prema aktuelnim događajima i to pretežno za vreme samog izvođenja. Da, bio je to pogodak i to pun pogodak jednog od stvaralaca ovog programa, tadašnjeg glavnog i odgovornog urednika Slobodana Bosilčića, koji je od mnogih ideja za moto početka emisije odabrao baš ovo, već tradicionalno, gol, 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 iz prenosa Radivoja Markovića sa fudbalske utakmice Jugoslavija-Paragvaj.
Desno krilo je centrilo, lopta se Crković odbila ponova prema desnome krilo, ovo je meko namestila prema centar halfu iz njene namestio prema levoj poluci, leva poluska prema Parodiju, Parodiju napravio pravu egzibiciju, udarac, gol, 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 gol! Udarac lopta sa od stative kraj Beare odbila u mrežu u 35. minutu drugoga poluvremena, dakle Paragvajci su izjednačili.
Špica je fragment samoga prenosa utakmice za svetsko prvenstvo odigrane juna 58. u Eskilstuni u Švedskoj između reprezentacije Jugoslavije i Paragvaja. Jugoslavija je tri put dolazila u vojstvo i Paragvajci su tri put izjednačili. Rade Ognjanović 12. minut, Paragvajci izjednačuju. Pa 28. Veselinović, opet Paragvajci postižu gol. Konačno 73. Rajkov 3-2 za nas, 2-3 minuta iza toga Paragvajci su opet savladali Bearu. Tad sam uzviknuo to gol, 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 što bi uprošćeno rečeno značilo dokle pobogu brate. Prilikom stavljanja na program emisije Vreme sporta i razonode, to je u Tonskom arhivu Radio Beograda našao i odabrao Saša Marković, pa je tako nastala eto ta špica, koja pomalo zvuči kao radost, mada tome ne može biti ni reči.
Ovu muziku muziku. Muzičku špicu, muziku za početak i kraj emisije, odabrao je tadašnji muzički saradnik Radio Beograda, pokojni Miodrag Ilić Beli. Inače, prvi muzički saradnik emisije je bio Miroslav Bepo Rambosek. On je bio neraskidivi deo ekipe ove emisije. Ekipe koja se odlikovala izrazito timskim radom i oduvek imala veliki broj članova. Podsjetimo se sadržaja prve emisije.
Reporter Miodrag Ignjatović će nas za trenutak odvesti u posetu jednom omladinskom naselju na ovogodišnjoj deonici autoputa, da sagledamo jedan deo njihovog sportskog života. Reporter Nebojša Popović načinio je snimak sa utakmice košarkaša Beograda i Rige. Danas se u Beogradu održava jedno interesantno takmičenje u stonom tenisu, reportaža Miodraga Stojiljkovića. Kolike su nade u pobedu u taborima fudbalera Crvene zvezde i Dinama, pokušao je da sazna u svlačionicama naš reporter Predrag Knežević. Centralni deo emisije, prenos utakmice Crvena zvezda Dinamo, reporter Radivoje Marković. Reporter Zorica Mutavđić za danas vam je obezbedila muziku iz diskoteke Franje Mihalića i malo uspomena sa njegovih sportskih putovanja. Naš saradnik Ljubomir Olić pripremio je uz ostalo i redosled timova na tabeli. I na kraju današnje emisije neka nam reporter Radivoje Marković da odgovor na pitanje šta očekujemo iduće nedelje.
Redaktor prve emisije Aleksandar Saša Marković je bio i kum, dajući emisiji naziv Vreme sporta i razonode, a urednik prve i emisija u narednih 8 godina Radivoje Marković. Tekstove je čitao dugogodišnji spikerski par Olivera Živković, Dušan Vidak. Redaktor druge emisije je bio Predrag Knežević, treće Živorad Šilja Mihajlović, a četvrte Đurađ Mrđenović. Ova ekipa se godinu dana smenjuje u turnusima, a emisija traje od 2,5 do 3 sata. Posle izvesnog vremena su se uključili i bili redaktori Ljubomir Olić, Dragoslav Lompar, Aleksandar Zlatić, Marko Marković, Dragan Čolović, Miodrag Stojiljković i Branislav Španić. Emisija se razvijala i svoju renesansu doživljava kada postaje emisija magazinskog tipa. U ovoj emisiji mogli ste do sada također da čujete i veliki broj istaknutih gostiju iz inostranstva.
Do sada ste imali prilike da čujete jednom, dva ili više puta Roberta Bobija Fišera. Vaš i naš gost bio je Omar Sharif, zatim članovi ansambla Middle of the Road, Tom Jones. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away.
Maybe to sing, you know, I would like to go there to see the country because I've never.
Gosti su nam bili Jackie Stewart, Roger Vadim. Svetska šahovska prvakinja Nona Gaprindašvili, klizačica Gabriela Seifert, zatim Jean-Louis Trintignant, Charles Aznavour.
Od inostranih velikih sportskih, šahovskih i umetničkih imena, gosti emisije Vreme sporta i razonode bili su i Sergej Bondarčuk, Les Humphries, Daniel Jelen, Rita Pavone, Tino Rossi.
Mon vrai prénom est Constantin, car encore son est Constantin.
Poznata pevačica Petula Clark, Alberto Sordi, Françoise Hardy, zatim najveći živi gitarista sveta Andres Segovia.
Za mene će ostati najveća zasluga ono što je uradio Predrag Knežević, bez čijeg entuzijazma i upornosti emisije ne bi ni bilo. Jednoga dana njeni kreatori bi se umorili, slušaoci zasitili, a saradnici digli ruke od velikoga posla, u kome nema mnogo aplauza. Čovjek koji ne bi bio sklon da učini ni jedno, ni drugo, ni treće tokom našega rada, bio je Predrag Knežević.
Ove intervjue ili razgovore običnim telefonom ili telefonski izveštaje, reportaže telefonom, to je nekad bilo nezamislivo na radiju, iako je tehnički bilo ostvarljivo. Valjalo je setiti se i napraviti spregu radija i običnog telefona. Što nije naišlo baš ovde na ne znam bog zna kakav prijem kod novinara, a naročito protivljenje tehničara koji kazali su tu potu krči, kaže linije krče, pa sve. Informacije sa terena postale su lako i najbrže dostupne običnim telefonskim vezama, direktno u etar. Mislim da se stariji slušalci sećaju sećaju nekih markantnih takozvanih radio mostova preko dva kontinenta koje smo recimo velemajstor Svetozar Gligorić i ja obavili?
Pa ja sam igrao na međunarodnom turniru u Veneciji. On je stalno imao neke ideje u vezi sa mnom. Ja sam se plašio njegove ideje, ali su bile dobre za javnost. Njemu je došla ideja, treba da igraju Petrosjan i Fischer meč u Buenos Airesu, meč kandidata za kvalifikaciju za finalni meč sa Spaskim. I sad on dođe na ideju, pošto sam ja prijatelj sa obojicom, da ja njih interesujem, a govorim ruski, govorim engleski, govorim naš jezik. I jedno veće kaže, na vezi su ti, Fischer je bio u Buenos Airesu već, Petrosjan u Moskvi, da vodim intervju sa njima. I sad ja sam bio već lego da spavam, a igram sutra dan partiju važu za turniru. On nema veze. Važno je ovo što moram da uradim za radim. Ja naravno prihvatim, jer sam ga i poštovao i njegove ideje i sve. I sad on napravi takvu vezu da ja razgovaram istovremeno, a već je skoro ponoć, sa Buenos Airesom, istovremeno sa Moskom i istovremeno sa Beogradom. Imam tri veze u Veneciji. E sad, njemu se nije dopadao moj telefon u sobi, kada je slab je zvuk. Siđi na recepciju, ja brudo mučem patrole preko pidžame, siđi na recepciju, ne valjda i tu. Kada izići na ulicu, ima jedna preko puta blizu apoteka, ispred nje je ulična govornica. Ja uđem u kabinu. Ponoć prošla, nema žive duše nigde. I sad ja dobijem opet Fischera na telefon, dobijem ovo Petrosjana, pitam ih svako na njegovom jeziku, onda prevodim Fischerov odgovor Petrosjanu na ruski, Petrosjanu odgovor Fischerov na engleski i to sve prevodim na naš jezik, studiju u Beogradu istovremeno.
Aha, alo? Tigran? Li Snežna?
Da, da, da. Alo?
Gdje je Gligović?
A, zdravstvo, Gligo.
Snežna?
Snežna, da, Gligo.
Kažite?
Da. А что вы знаете насчет мнения Фишера, насчет страны?
Я думаю, что...
Петросин я питал, что я знам, что я Фишер рекал, где желе да игра. Рекал сам, да се Фишер изъяснил за Буэнос Айрес. На то је Петросин рекао да ће одмах рећи да он неће ићи у Буенос Айрес. Ја сам Петросин рекао да он може то Фишеру и директно да саопшти. Мислим да сада долази Њујорк, изгледа смо повезани тренутак само.
Bobby, you hear Petrosian?
Yeah, the connection is not too good, but I hear him, yes.
Yes, well, I should translate everything. Black. You can say anything in English, I should translate him in Russian.
I sad to je trajalo, ne znam koliko dugo, najde se to završi i odem u sobu da spa, kad se probude ujutru, neko mora da se ima ružan san, ovo je nemoguće. A on je u stvari sa nekim bombonjerima potplatio ove službenice Italijanke u telefonskoj centrali da mu sve to učine. Da preko njih je saznao iz ovu kabinu preko puta koji je bio telefon dobar.
Realizacija emisije Vreme sporta i razonode oduvek je bila zahtevna. To ćemo vam dočarati insertom iz dogovora kolege Zorana Lukovića sa poznatim pevačima neposredno pred njihovo uživo učešće u hiljaditoj emisiji.
Da krenemo od Ljubljane. Ljubljana, da li je tamo u redu? Da li je Moni Kovačić stigla? Biće bolje kasnije. Radio Titograd, da li se čujemo?
Ja vas čujem dobro, ne znam da li vi mene čujete.
U redu je, Skoplje.
Evo sad treba da stignu, na Kapiji su vaši saradnici.
Na Kapiji su?
Na Kapiji su mi rekli da idu.
Beograd?
Da.
Evo Jadranka Stojaković je u studiju i pripremamo se upravo.
Odlično, hvala vam. Bravo Jadranka, odlično. Đorđe Balašević u Novom Sadu, da li je stigao?
Tu sam.
Đorđe je stigao?
Tu sam, zakuvao sam malo od puta, stigao sam.
Predlažem da se još malo proveri ta mikrofonija, pa da se potom Đorđe i Jadranka dogovore, pošto verujem da se čujemo međusobno oko ovog refrena.
E, da.
Zdravo,
Jaco, čuješ Đorđe?
Aha, aha.
E, malo se dogovorite, pa ću ja da pozovem Ljubljanu.
Đole dušo.
Zdravo, Newton John.
Gdje si bolan, ja sam Johnny Mitchell.
Pa ti ste Johnny Mitchell, a slušam samo tebe.
Da ti kažem nešto, rode.
Kaži.
Ja ono svirah iz ha, čini mi se, ili ti ha, ha, ha.
Pa što je jedno,
a ti odakle si ono išao?
Kakav sam ja pevač, mogu početi dokle god hoću.
Samo da probam ja sa Ljubljanom. Alo, Ljubljana, da li se čujemo?
Da, čujemo se.
Moni, sve je u redu, je li tako?
Sve u redu.
Odlično, da bude... Ne razumem, samo moment. U redu, molim kolege iz Radio Ljubljane da nam šalju niže, nivo je visok.
Zove iz Zagreba, Arsen Dedić je na telefonu.
Zovem. Alo?
Da?
Arsene, da li se čujemo?
Čujemo.
Da, čujemo se.
Hvala lepo, evo imam informaciju da je i sa Prištinom sve u redu. Znači, predstavnici estrade svih republika i pokrajina su tu, pa onda da krenemo.
Temelje uspješnosti emisiji Vreme sporta i razonode postavio je voditelj i urednik iz 60. i 70. Predrag Knežević Kneža. Značajan trag zatim su ostavili Dragan Petrović, Svetislav Vuković i Slobodan Kovačević. Krajem 90. emisiju je vodio kolega iz Radio Novog Sada Živojin Rakić. Početkom 2000. emisiju su pripremali Slobodan Maletić, Miroslav Nešić i Milan Špiček. Od 2007. ovaj porodični magazin kolažnog tipa uspešno vodi Željko Stefanović. Prenosi sportskih događaja su decenijama bili zaštitni znak Radio Beograda. Prvi je obavljen 7. aprila 1929. sa fudbalske utakmice Jugoslavije BSK. Pre javljanja reportera slušaocima se obratio urednik sportske rubrike Politike Bora Jovanović, objasnivši im šta ih očekuje. Prvi reporter bio je Radomir Stojilović, sekretar Beogradskog loptačkog podsaveza i član uprave Jugoslavije, inače advokat po zanimanju. Stojilović nije završio prenos, kako je kasnije govorio, zbog kiše i hladnog vremena. Navijači BSK-a su u šali govorili da se u stvari smrzao od rezultata, jer BSK-ovci su pobedili čak sa 7-1. Drugo poluvreme je prenosio referent za sport Radio Beograda, Dimitrije Stefanović.
Sećam se igrače koje su onda igrali, recimo kod BSK, Tijananić, Marjanović, a kod Jugoslavije igrao Jovan Ružić, pa Jovanović. Onda je tehnika naravno bila slabija, ali još uvijek bila tehnika radija bila bolja nego tehnika od fudbalera. Onda su više igrali snagom i silom i onako šutirali. Sem nekoliko igrača kao Mahek od Jugoslavije, on je bio fini tehničar, ili Dragan Jovanović od Jugoslavije, a isto tako Tirnanić i Marjanović od BSK. Oni su bili već dobri tehničari, ali uglavnom je više bilo sa snagom i sa silom, sa temperamentom, sa voljom.
Posle nekoliko dana u časopisu Radio Beograd osvanuje tekst. Kako je ovaj prenos potpuno i bez ikakvog prekida izvršen i dobro uspeo, to će tehničko odelenje emisione stanice i u buduće prenašati sve interesantne događaje, kako sportske, tako i one od lokalne važnosti, da se slušaoci u unutrašnjosti ne bi osjećali tako odsečeni od Beograda. Prvi prenos sportskog događaja posle Drugog svetskog rata obavljen je 23. decembra 1945. Tada su igrali fudbaleri Crvene zvezde i sovjetskog CDK, današnjeg moskovskog Spartaka.
Priču o tom događaju svojevremeno je za vreme sporta i razonode zabeležio Nikola Mirkov uz najavu našeg nekadašnjeg spikera Zorana Petrovića.
Propusnica. Drugovi Branko Nikolić, Vlada Dimković, Dušan Dimić, Radomir Radančić i Dimitrija Nikolić, tehničari Radio Beograda, određeni su od strane uprave Radio Beograda za vršenje prenosa i osposobljavanje linije sa fudbalske utakmice CDK Crvena zvezda. Mole se vlasti da imenovanima ne čine nikakve smetnje u vršenju dužnosti i da im u slučaju potrebe ukažu punu pomoć. Smrt fašizmu, sloboda narodu. 23. decembar 1945. godine, Beograd. Programsko odeljenje Radio Beograda.
Eto, kao što vidite, to je bio prvi međunarodni prenos Radio Beograda koga smo obavili u decembru 1945. godine. Reporter je bio Radivoje Marković, a po ovoj propusnici vidite da nas pet tehničara bilo na tom prenosu.
Sada još da upoznamo slušalce da je sa nama u studiju Radomir Radančić, dugogodišnji ton majstor Radio Beograda. Kako je izgledao taj prvi prenos? Da li je to ujedno bio i vaš najteži prenos?
Prvi prenos sam ja radio godinu dana pre ovoga što smo rekli međunarodnog prenosa. Onda se taj stadion zvao Brskov, sadašnji stadion Jugoslovenske narodne armije. Bilo je dosta teško jer mi smo morali sami da izvlačimo liniju od stadiona do Radio Beograda. A mi smo tada bili u Miloša Velikog broj 16. Pa smo tri dana izvlačili linije.
Kako to izgleda izvlačenje linije?
Da znate kako, od bandere do bandere smo izvlačili neki šperov kabl. Trofejni, našli smo neke koture. Kotur je bio težak 200 kila sa 300 metara kabla, pa smo od bandere sa bandere na kukama nekim sa kolicima, vatrogasnim pelise i tako smo stadiona bulevarima, oni bi izvukli poprešno preko Franše de Pere ulice, pa pored veterinarskog fakulteta, ovamo izbijali negdje na Miloša Velikog i tako smo eto izvukli taj četvorožilni kabl. Jedan išao kao modulacioni, a drugi išao sporazum.
Znači to je bio i najteži.
I najteži fizički i meni bio najteži. To su igrali dva tima. Beogradska milicija reprezentacija u kojoj je branio Srđan Mrkušić, a drugi tim je bio tim prve armije, tako se zvao. U njemu igrao Rajko Mitić, pokojni Kosta Tomašević, sadašnji trener Ćirić i još, ne mogu da setim, Jezerkić i tih imena, znate. Ali znate kako su oni došli na stadion? Oni su došli u uniformi pod oružje. Oni su došli i postavili komandova im oficir koji ih je vodio oružje u kupe. Oni su oružje pored aut linije u kupe. Nije bilo osvlačionica, jer je stadion prethodno bio bombardovan, znate, od strane saveznika, jer su tu bili nemački tenkovi. I oni su primjerili tenkovi, tukli tenkove i tribine i to je bilo srušeno. Prvi gledaoci su bili vojnici. Milicija tela da ima dresove svoje tradicije, plave boje. Međutim, negde su našli oni. Ali prva armija imala bele dresove. I došli su dva dana ranije. Međutim, kao armijski tim treba se pojaviti u crvenim dresovima. Onda ekonom neki tamo, ili ne žena neka od ekonoma, tamo farbala im to. U crvenu boju, pa to još sveža boja bila. Pa kad su se igrači posle utakmice poskidali, bili su skroz crveni. I oni, i noge, i dresovi, sve. Utakmica se završila pobedom 1-0 za armijski tim. Naš pojačivač koji smo prenosili ove prenose 45. i 46. godine, on je bio otprilike kao jedna osrednja mašina za pranje veša.
I to ste vi...
400 kila je bio težak. Uzmemo nosačka kolica, platimo nosača, nosač natovari na kolica, a mi kolonu, nas pet, jedan za drugi, pazimo da nam nešto ne ispadne sa kolica, da neko nešto ne uzme sa tih, ili bila strašna oskudica u tehničkom materijalu. Sećam se jednog mikrofona s kojim sam radio, to je bio jedan Philipsov mikrofon, Čumuraš, kako smo ga zvali, na njemu je pisalo, govori glasno, jasno, slušate ceo svet. Mi smo to slušali, ceo svet skinuli, jer smo imali mali davač od 350 vati i znali smo da se nije mogao da čuje ni užoj Srbiji, pa smo ono slušava ceo svet, jednostavno skinuli. Da je ostao samo mikrofon, bez slušava ceo svet.
Eto koliko je bilo teško ne samo u tehničkom smislu obaviti radio prenos prvih posleratnih godina. Kasnije je tehnika uznapredovala, pa su kombinovani prenosi postali uobičajeni na talasima prvog programa Radio Beograda. Evo podsjećanja. Voditelj iz studija je Slobodan Kovačević.
Na sedam stadiona lopte su krenule sa centra. Na stadionu Crvene zvezde igraju Crvena zvezda i OFK Beograd. Reporter je Miodrag Stojiljković.
Utakmica je počela, rezultat 0-0, igra se za sad vrlo dopadljivo, vreme je prilično pogodno, prijatno, teren klizav, vlažan, raskvašen, a utakmica privlačna za oko 8 do 10.000 gledalaca.
Kruševac, Napredak Sloboda, Aleksandar Zlatić.
I ovde je pre 4 minuta počela utakmica, rezultat 0-0, Napredak ima više inicijative, inače igra se po prohladnom oblačnom vremenu, teren je dosta naklašen, težan za igru. Evo Jović hvati i sa divak. To je bio centar for Napredaka i kapiten tima Škoro, to je prvo uzbuđenje pred golom Slobode. I od svega toga korner. Dakle, prvih 5 minuta protiču u izrazitoj nadmoćnosti domaćih fudbalera.
A kako protiču prvi minuti u Nišu, Radnički Velež, druže Ivanoviću?
Pripadaju Radničkom koji ima nešto više ofanzive, međutim za sada bez rezultata, golova nema, rezultat 0-0 na stadionu u Čajuru, 5000 gledalaca, vreme prohladno, teren vlažan i težak za igru.
Sarajevo, Željezničar, Rijeka. Ljubomir Nikolić.
Ovde se igra peti minut, golova nema, 0-0. Željezničari nadmoćne, ekipa, njegovi fudbaleri se bolje kreću po snegom pokrivenom terenu. Inače, utakmicu po hladnom i vedrom vremenu prati oko 5000 gledalaca. Na Grbavici bez golova 0-0.
Halo, pozivamo Zagreb, Dinamo Vojvodina, izveštač Pero Zlatar.
Čini se da u Zagrebu ima najviše gledalaca od svih stadiona na kojima se trenutno igraju prvenstvene utakmice prve lige. Naime, u Zagrebu je došlo, unatoč vrlo hladnom vremenu, 25.000 promatrača u želji i nakani da pozdrave novog jesenskog prvaka.
Da li je 0-0 i u Ljubljani Olimpija Zagreb, druže Protiću?
Ljubljani se igra peti minut, utakmica Olimpija Zagreb, rezultat je 0-0. Inače, ambijent je pravi zimski, teren je pokriven snegom, debljine oko 20 cm. Uslovi zimi su zaista teški, Olimpija trenutno napada.
Tokom više od 9 decenija Radio Beograd je iznedrio mnogo sportskih reportera. Od Radivoja Markovića, Marka Markovića, Aleksandra Zlatića, Jordana Ivanovića, Miodraga Stojiljkovića, Milana Andžića, Petra Lazovića, preko Stevana Kovačevića, Miodraga Lukića, Mijaila Kostića, do generacije koja je na našim talasima od početka 90-ih. Vlade Radičević, Milan Bigović, Sloboda Maletić i Dejan Nikolić. Završne minute emisije posvetit ćemo trojici reportera velikana. Najpre rodonačelnik ovog posla, Radivoje Marković. Reportersku karijeru je počeo septembra 1937.
septembar, dan kada sam sa ciljem u Beogradu izvršio prenos završne etape Autorelija Prag-Bukurešt-Beograd, smatram nekako za svoj, tako da kažem, privatni, činovnički, službenički dan. Dotle sam imao novinarskog iskustva jer sam radio i kao dopisnik, radio sam usto i u redakciji Pravde. Međutim, nekog reporterskog iskustva nisam imao i mogu reći da sam tada startovao kao reporter Radio Beograda.
Petaković je prihvatio loptu, a Milutinović, koji je vrlo oprezan igrač, gleda kako ima zavezano oko da i ne može da ocenjuje situaciju. Milutinović je sada u posedu lopte, on je oštro šutirao gol! Milutinović je oštro šutirao gol! Prema tome, današnjom pobedom nad Rumunijom od 2-0, Jugoslavija se kvalifikovala za svetsko prvenstvo u Švedskoj.
Prilikom prvog izlaska pred mikrofon septembra 37. rđeo sam shvatio zašto je tehničar Geza Frank najedno podigao tri prsta i prsta mi uneo u oči. Rekao sam, jer sam to tako shvatio, da mi pokazuje da je kroz cilj Autorelija prošao takmičar broj 3, pa sam u spisku tražio njegovo ime. Međutim, Frank je naglim pokretom ruke pokazao mi da sam pogrešio, pa sam bacio pogled na stazu gde su se u tom trenutku nalazila tri čehoslovačka takmičara koji su u istoj liniji, naravno po dogovoru, uporedo prolazili kroz cilj. Toliko sam se zbunio da se nisam ispravio, već sam nastavio da pričam o daljem toku trke.
Pustio sam da dolaz dopreo od osobljenja sa stadiona iz jedne kombinacije u kojoj je učestvovao Veselinović. On je prilično navukao nekoliko engleskih igrača na sebe i u tome trenutku njemu se oslobodio Petaković. On je ubacio loptu Petaković, ovaj se našao između bekova, golman je pošao u susret, međutim Petaković je za 10 metara oštrim udarcem doveo reprezentaciju Jugoslavije u vođstvo sa 3-0.
Kao izveštač, naročito sa olimpijskih igara, pratio sam 20 sportova. O mnogim sportovima morao sam učiti, a nisam se stideo da pitam. Tako sam sa Vojom Ristićem celu noć spremao prenosa meča Kukuljević-Bač, a tehniku i taktiku boksa učio sam na treninzima Tome Stanisavljevića i Aleksandra Ace Živanovića. Čitave kurseve o atletici držali su mi tadašnji rekorderi, istaknuti atletičari Jugoslavije, Jelica Stanojević, Drago Stevanović, Jovan Mikić, Spartak i drugi.
Na 7 minuta pre kraja utakmice Boško je poslužio Veselinović, ovo je našao Petakovića. Petaković u šut, pa gol, gol, gol! Veselinović je poslužio Petakovića, ovo je isto sa 12 metara, oštro tukao neometan u desni gornji ugao i sada inače izvrsni Hopkinson hvata se za glavu, briše znoj, češe vrat. Naši, razume se, oduševljeni su, Englezi su povili glave i primiću se centru.
Vršio sam prenos sa cilja autorelija Prag Bukurešta Beograd Sporta, o kome sam jedva nešto znao, a koji je moj slučajni kasni mecenov radio inženjer Lazar Đokić poznavao najbolje. Kada mi je sutradan rekao da je bilo sve u redu i na ime honorara isplatio 300 dinara, za koji čas sve je sa drugojima otišla čast. U Šabac na naredni prenos, prenosa proslave 100-godišnjice moje gimnazije, otputovao sam o svome trošku, a prenosa otvaranja Beogradskog sajma nisam mogao da izvršim jer nisam imao odgovarajuće crno odelo. Zato je prenos vršio moj prijatelj, posle rata godinama urednik Radio Beograda Momčilo Simić, koji se toliko raspričao da ga je pred mikrofonom predsjednik sajma Stojanović prekinuo rečima: "Stani mali, dosta si pričao, red je da i ja govorim." Što su naravno čuli slušalci radija.
Sada lopta došla do Petakovića, golgetera trostrukoga koji je postigao hetrik. Petaković je šutirao prema levoj strani, tamo se lopta odbila, ona je došla do Šekularca. Šekularac je između nogu u nogu pronašao Tozu. Toza oplasira gol! Toza oplasira najzad, zati gol! Šekularac je kraj nogu u nogu pronašao slobodnog Veselinovića, ovo je pošato između bekova, došao na 6 metara. Najzad, velika neočekivana pobjeda jugoslovenske reprezentacije, 5-0.
Imao sam običaj da pred mikrofon dovodim istaknute strane sportiste. Sada je to olakšano upotrebom magnetofona, ali je nevolja bila kada se išlo pravo u emisiju. Tako mi je pred rat, uoči utakmice Jugoslavije i Italije, slavni italijanski as Meaca toliko odreknuo mikrofon da su iskočili instrumenti predajnika u Makišu i izazvao prekid emisije.
Na stadionu Jugoslovenske narodne armije nalaze se 50.000 gledalaca, to će reći sve ispunjeno do posljednjega mesta. Jedno 35 metara daleko iskosa, sa desne strane, lopta nabačena u bekovski prostor, udarac, lopta upućena do Marevića, udarac, gol! Lopta upućena do Marevića, Marević je sa 18 metara oštro šutirao u sam levi donji ugao, 11. minut, 1-0 za Crvenu zvezdu.
Zbog jedne greške neki penzioner iz Timočke krajine na meni je izgubio 5.000 dinara, pa je tražio da mu to nadoknadim. U nekom prenosu rekao sam da je sudija Gugulović doktor, jer sam ga pobrkao sa doktorom Gugićem. Pošto se oslonio na mene, on se s nekim opkladio pa je izgubio. Naravno, onako ljut napisao mi je podiže pismo, ali u celini ipak učtivo.
12. minut, slobodan udarac u korist Crvene zvezde, izvedena lopta je data odmah do Marevića. Marević je sada poslao loptu prema Kostiću koji se našao sam. Opasna situacija pred golom Partizana, trojica igrača Crvene zvezde, prema dvojici igrača Partizana lopta ubačena u sredinu, udarac Kostića, gol! Lopta ubačena u sredinu, udarac Kostića, dosta blag, sa neki 12 metara, lopta je od stative, odbila se i uletila u mrežu. 12. minut, Crvena zvezda vodi sa 2-0.
Bilo je tu i komičnih scena. Biciklista Đoka Drljačić na cilju etape u Zvorniku ustao je pred mikrofon i viknuo koliko ga grlo nosi: "Zdravo Mico!" A u Atini, posle jedne utakmice, jedan od naših asova futbalera umjesto izjave mirno se obratio slušalcima. Koristim priliku da pozdravim moju porodicu, ženu, ćerku i sina, navodeći njihova imena. Nisam mogao da se uzdržim, već sam rekao, isto tako preko mikrofona, to si mogao ostaviti za drugu priliku, a sad mi reci što misliš o utakmici.
Slobodan udarac je dosuđen u korist Partizana, priprema se da ga izvede Half Jončić. Jončić je dao loptu sada do Blažića, Blažić je prebacio do Belina. Belin je u posjedu lopte i prodire kao desno krilo, je došao u visinu bekovskog prostora, nabacio loptu prema golu, tamo je skočilo nekoliko igrača, gol! Tamo je skočilo nekoliko igrača iz gužve, Galić je odbijenu loptu sa jedno 6-7 metara daleko od gola, plasirao u mrežu u 17. minutu i smanjio na 2-1.
Ako moji slušaoci i moji čitaoci nisu pronašli ili nisu otkrili za koga, kako se to kaže, navijam, onda ja smatram da sam ispunio časno i pošteno svoj novinarski zadatak, da sam bio na visini, da sam bio objektivan i da sam kao novinar u svome delu, u svome životu uspeo.
Marko Marković je krajem 50-ih kao sportski reporter nastojao da donese nešto novo u ovaj posao.
Snimio sam Rusa Ozerova, italijanske reportere, brazilske, koga sve ne, da čujem, i od svih sam pomalo skidao da bi ja bio nekako sve osveženje u tom trenutku, bar što se tiče tog poziva.
Durković je krenuo nekoliko koraka napred, onda je produžio prema Belinu. Belin je primio loptu na sredini igrališta. Ostao je Lukarić u igri, evo ga, sprintuje već preko desnog krila, primio je loptu. Šta će učiniti? Odmah se odlučio na centaršut prema levoj strani. Tamo je sada Skobar u punom naletu. Skobar je zahvatio loptu, daje Galiću, Galić je šutirao, gol! Galić je šutirao, topovski udarac, 1-0! Okrenuo se, zahvatio loptu od Skoblara, silovit udarac, izvrsni golman Obur nije mogao da interveniše. To je 14. minut, vodimo sa 1-0.
Izuzetno je bilo teško i ne znam koliko puta mi se dogodilo da prenosim utakmicu sa aut linije, naravno odakle bi drugo. Tu je postavljen mikrofon, da mi se za tih 90 minuta uhvati ledena ploča na kosi. I ja jednostavno nisam to primećivao, zanet onim što radim.
Dražen Petrović bio je u punome naletu, sudario se s jednim protivničkim igračem, bio je to Rajnijak, pali su obojica. Da li je to prekršaj Dražena Petrovića? Lopta pripada čehoslovačkim košarkašima. Dakle, 102-91, još samo 18 sekundi do kraja utakmice. Propale su sve nade, propuštena je velika šansa da ovaj izabrani tim Jugoslavije da se domogne polufinala, a onda da pokuša da dođe do šanse da se ostvari i više.
Prenosio sam utakmicu između Crvene zvezde i Veleža. Bila je kiša, kako samo može u Mostaru da pada nevreme, i u jednom trenutku grom je udario u mikrofon. Ispao mi je mikrofon iz ruku, trnula ruka, pritrčali su svi sa klupe Crvene zvezde i Veleža da mi ukažu pomoć, međutim na sreću bilo je to sve nekako lakše. Trajao je prekid u prenosu jedno 5-6 minuta, uspostavljena je ponovo veza sa Radio Beogradom i ja sam nastavio posao.
I sada tu je Darko Pancev u prilici, ako već nije imao šansi na samoj utakmici jer je odlično čuvan, da sada potvrdi ovaj veliki trud i ovaj veliki put Crvene zvezde. Gol! Gol! Crvena zvezda, naša zvezda je prvak kontinenta. Osvojili smo kup evropskih šampiona. Kreću igrači zlatnom stazom u istoriju fudbala, a pokunjeni prvotimci Olimpika iz Marseja plaču i zagrljeni tamo na sredini terena, ne mogu da poveruju šta se dogodilo.
Završio sam posle 36 godina boravka u radio televiziji Srbije i kad sve saberem, otprilike oko 2000 prenosa direktnih sam imao iz raznih sportova, sa raznih područja, sa raznih kontinenta, sa cele planete.
Jordan Ivanović je u sportsku redakciju Radio Beograda došao početkom 70-ih i on je kao reporter ostavio neizbrisiv trag.
više. 25 sekundi pre kraja četvrtog nastavka. Nerešili 11-11, imamo šansu da postignemo gol šampionata. Da li će naši tu prednost iskoristiti? Hajdemo, Deni. Deni je nabacio loptu Milanoviću. Milanović propala do Lušića. Lušić da je za trnu Šimencu. On ima snažan udarac. Lopta prvo do Milanovića. Velika drama pred italijanskim golom. Do kraja utakmice 7 sekundi. Mora se šutirati. Mora se Milanoviću. Pusti Milanoviću. Šutiraj Milanoviću. Jugoslavije prvog sveta. Milanović. Milanović je postigao taj gol koji je zlata vredan i koji donosi zlatnu medalju. 12-11, do kraja je ostalo 300 sekunde.
A danas je za partizan i sekunde važne. Jabac lopta prema Spasiću. On je prihvatan na pol zelenog krila. Možda postoja šansa za partizan. Nabac lopta. Mirko Đurovske vraća u sredinu. Šansa, šansa, gol, gol, gol. Štjepović, Štjepović. 5-4, bravo Partizan, lavijeg srca.
Sliži ceo stadion, ovdje Maradonu ne vole. Maradona prema lopti, udrac, obranio! Obranio Ivković! Ljudi moji, da vidite ovih 40.000 prijatelja fudbala. Bravo Tomiće, nada je vraćena.
Martinović je prihvatio loptu, onda pokušava da pronađe Savićevića, Savićevića prati Ramirez, ovaj mu izmiče, Savićević ide za Lovan Jugoviću, šansa, šansa, gol, 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 1-0 za Tenzu! Jugović, 19 minuta, 35 sekundi igre u Tokiju, finale interkontinentalnog kupa, Crvena zvezda, kolo, kolo, 1-0 za naše. Košić dribling, jedan drugi uspeo, ide prema kaznom prostoru. Prati ga Zilčez, međutim Košić i dalje dribla, i dalje zadrža loptu u svojem posjedu. Daje Radinoviću, dribla i Radinović. Onda dodavanje nevičnog serca, Jugović udara, topet odbiva. Evo Radinovića, prilika centar u Sanče, šansa, Jugović, gol 2-0! Gol, 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 gol 2-0, Jugović! U zemlji u kojoj sunce izlazi, ovoga jutra ovde u Tokiju, rođen je novi klupski prvak sveta, naša Crvena zvezda.
Bilo je ovo podsjećanje na istorijat sportskog programa na talasima prvog programa Radio Beograda. Pratili ste 273. sportski spomenar koji je na našim talasima od 1. novembra 2009. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.